Ჩხიკაშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. გამომცემლობა სიესტამ ლელა სამნიაშვილის ახალი პოეტური კრებული ფრაქტალები გამოსცა. მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
ფრაქტალები ლელა სამნიაშვილის რიგით მეოთხე კრებულია. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ ბევრისთვის კარგად ნაცნობმა და საყვარელმა პოეტმა კიდევ ერთხელ მოუყარა თავი ახალ ლექსებს. ზოგის აზრით ლელა შეიცვალა ამ ბოლო კრებულში, თუმცა არის რაღაცები, რაც მუდმივად რჩება ლელაში. პირველ რიგში ეს არის ინტონაცია, შემდეგ ლექსის ვიზუალური მხარე და რა თქმა უნდა მუდმივი თემები. ამაზე ჯერ უფრო ჩაღმავებით ვილაპარაკოთ, სხვა დროს. მანამდე კი ლელას 12 წლის წინანდელი ერთი პატარა ლექსი მინდა გაგახსენოთ, რომელმაც მის ბოლო კრებულში ახალი სიცოცხლე შეიძინა. მაშინ ლელა ასე წერდა: ვიდრე თვალები შეაშრება მწვანე აკვარელს, თვლიდეს ადამი, დღისით ვაშლებს, ღამით ვარსკვლავებს და უცაბედად მოგინდება სურვილით, წვლით, ედემში იყოს ორი პოეტი, ევა და გველი. გადავშლით მის ბოლო კრებულს და ვკითხულობთ პირველივე ლექსის სათაურს, გაფრენა ლილიტი, სადაც გაცილებით უფრო რთულადაა დამუშავებული ეს 12 წლის წინანდელი თემა. ასეთი დიაქრონული ვარიანტები და თემატური გამეორებები სხვაც ბევრია კრებულში და ზოგმა შეიძლება ამასაც დაუკავშიროს წიგნის სახელწოდება ფრაქტალები. ყოველ შემთხვევაში თავად ლელა სამნიაშვილი ასე განმარტავს სათაურს.
ფრაქტალები არ არის მაინც დამეცეთ ჰუმანიტარული ტერმინი. ქაოსის სიმეტრიიდან უფრო გეომეტრიული ტერმინია, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, და არის ისეთი რთული ფიგურა, რომელიც თავის თავს იმეორებს სხვა მასშტაბით, ანუ უფრო მცირე, ანუ უფრო ფართო მასშტაბით. გაჩნდა საიდან ვიწყებთ ათვლის წერტილს და მიმართულებას. ფრაქტალების ნება მე საერთოდ მაინტერესებს, ასე ვთქვათ, ფიზიკა, მათემატიკა, სამყაროს კონსტრუქცია და აქედან მოვიდა. მე მგონი ზოგადად ფარდობითი ყველაფერი და ამცნების გადატანა შეიძლებოდა პოეზიაშიც. იმიტომ რომ რაღაცა სიტყვები, იდეები ისევე იმეორებენ ერთმანეთს და ერთმანეთში მოიცავენ როგორც ეს გეომეტრიული ფიგურები.
კრებულში ბოლო რამდენიმე წლის ლექსებმა მოიყარა თავი.
აქ არის შესული ბოლო სამი წლის პერიოდში დაწერილი ლექსები და რა ვიცი, ძალიან ბევრი არც ამომიღია ლექსებიდან, რომელიც დაიწერა ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ძირითადად თითქმის ყველაფერი შევიდა. ძირითადად პერიოდიკაში ყველაფერი არის უკვე დაბეჭდილი ლიტერატურაში, ჩვენს მწერლობაში, ლიტერატურულ საიტებზე ქვეყნდებოდა ინტერნეტ სივრცეში და შეიკრიბა ბოლოს ერთად.
მანამდე კი თანამედროვე ქართული და უცხოური პოეზიის კითხვას ლელას წიგნების გარდა მის თარგმანებსაც შევახსენებ. პირველ რიგში სილვია პლატის ლექსებს, რომელიც წიგნადაც გამოსცა ლელამ, და სულ ახლახანს გამოცემულ პლატის რომანსაც, ზარხუფი, რომელმაც სამწუხაროდ ცუდად მიაღწია მკითხველამდე. მახსოვს ლელას სულ პირველი პუბლიკაცია ჩვენთან, არილში. ეს იყო ინგლისურენოვანი პოეტების მცირე ანთოლოგია, 1987 წლის იანვარში დაბეჭდილი, ემილი დიკინსონი, თომას ჰარდი და სხვები.
ზოგადად რაც მე მგონია, რომ ყველა მავნე ჩვევა მოდის ბავშვობიდან, ისე როგორც კარგი ჩვევები და პოეზია ჩემთვის ერთ-ერთი ასეთი მავნე ჩვევა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ბავშვობაშივე დავიწყე თხზვა, ასე თქო, ჯერზე პირად მე წერილობით რაღაცებს და მივეჩვია წერას და მე გაყვა ეს ჩემს სკოლის პერიოდს და უკვე სტუდენტობის პერიოდიდან არილში ბეჭდავდი ჩემს ლექსებს. თან ჩემ ფაკულტეტი იყო ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი და თარგმნიდი ამერიკულ და ბრიტანულ პოეზიას, პროზასაც. და ჩემი პირველი კრებული 2000-ში გამოქვეყნდა, მერანმა დაბეჭდა, ფოტოებები ერქვა. მე ამას მოყვა კავკასიური სახლის მიერ მომზადებული კრებული გველის წელიწადი. სიესტამ გამოსცა 2006-ში მუდმივ ტატუ. და ეს არის ჩემი მეოთხე კრებული.
ამ ოთხივე კრებულის მანძილზე, რომელიც ლექსის თხზვის 10-ზე მეტ წელს მოიცავს, ლელა შეიძლება ითქვას ერთხელაც არ გადაცდენია თავის ძირითად გეს. მას არასდროს გადაუხვევია არჩეული გზისთვის. პოეტური ქარაფშუტობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ მოდუნება მას არჩევია. იყო ყოველთვის ზუსტია, მკაცრი და მოქნილი. მისი თანამედროვე პოეტები, თითქმის ყველა თაობის, სწორედ ამ სიზუსტეს მიიჩნევენ მის თავარ თვისებად. ერთის აზრით, ლელასთან მხოლოდ ზუსტი და მართალი მეტაფორები გვხვდება. იგი არ იპრანჭება, მასთან ვერ იპოვი თითიდან გამოწვეულ სახეებს და ფრაზებს. მისი ხმა არასდროს აგერევა სხვებისაში. ლელა შეუძლია იყოს ძალიან ბასრიც და ძალიან ფაქიზიც. ნაწილისთვის მთავარი ღირსება ისაა, სხვა პოეტებისთვის, რომ ლელას ლექსებში ხშირად აქვს პოზიცია, მკვეთრად გამოხატული პოზიცია. სხვებს ლელას ლექსები გარეგნულადაც მოსწონს, იტაცებს მისი ხაზოვანება, შეიძლება ითქვას გეომეტრულობა, ტირეების პატარ-პატარა ხიდები, გავიხსენოთ თუნდაც ცვეტაევა. ზოგისთვის ლელა ზედმეტად ცივია, სხვებისთვის კი ეს ღირსებაა. იგი არ შეშულდება სხვა პოეტებივით, მისი სახეები ახალია. არ გვხვდება კლიშეები და კლიშესაც მხოლოდ იმიტომ მიმართავს, რომ მისი დეკონსტრუქცია მოახდინოს. როგორც ერთმა კოლეგამ მომწერა ამასთანაც, ლელას შენელებული მოქმედების ბომბი აქვს ზოგლექსში. შვიდად და დამაჯერებლად გიწყობს ამბოხს. დაახლოებას წარმოგვიდგება ლელა სამნიაშვილი. ხშირად ძალიან ჰერმეტულიც, ძნელად გასაგები პოეტი. როგორც ზემოთაც თქვით, იგი ზუსტია, მაგრამ ეს სიზუსტე სიცხადეს არ ემსახურება, არამედ სრულყოფილებას. უფრო სწორად, აი ამ სრულყოფილებისკენ სწრაფვას. სხვა საქმეა ლელას ლექსის ფორმალური მხარეები, გერები, მუსიკალობა, რითმა. იგი ხშირად ძალიან რთულგზას ირჩევს, ბეწვის ხიძე გადის, რათა რითმულ და რითმულ ბანალობებს თავი დააღწიოს. მაგალითად, მას ასეთი ლექსი აქვს, თვარეული. თვარეთმის სარჭია, მაღლაწევს ღამისცას, ჩინური ქაღალდის ფარანი და რომც მოვაცილოთ ცას დეკორაცია არ მოისაკლისებს არავინ. რომელიც ქართული ლექსისთვის ძალზე იშვიათი ორი საზომის შეხამებითაა დაწერილი, 6 მარცვლიანით და 9 მარცვლიანით. ეს საზომები გურამიშვილიდან მოყოლებული ვიცით. 6 მარცვლიანის ყველაზე ცნობილ ნიმუშს, რა თქმა უნდა, გალაქტიონის ქებათა ქება ნიკორწმინდას წარმოადგენს. 9 მარცვლიანი კი კარგ ახანს უქმად იყო, მხოლოდ თიბლურში ხდებოდა ხალხურებში და ერთი ორგან გალაქტიონთან. სანამ ლელა არ მოარგო 6 მარცვლიანს. ლელას კიდევ ერთი თვისებაა ის, რომ იგი კარგი მკითხველია და არც თავისი თანამედროვეებისთვის იშურებს სიტყვებს.
საბედნიეროდ მგონი დღეს უკვე ისეთი მომენტი დადგა ქართულ პოეზიაში, სადაც გამიჩნდა ახლა ქალი ავტორები და თუნდაც სიხარული იმის გამო, რომ აი გამოჩნდა ესეთი საინტერესო ქალი ავტორი, უკვე უადგილო. ძალიან ბევრი კარგი ქალი ავტორია და რა ვიცი, რომელი ერთი დავასახელო, არც კი ვიცი, წინათაობიდან დაწყებული, სადაც ელა გოჩიაშვილია. ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო წინ ლიასტურვა შემოქმედება დალილა ბედიანიძე და ეხლა რუსუდან კაიშაური კიდევ უფრო მოგვიანებით, შემდეგ კი მაია სარიშვილი მოვიდა, თეონა ბექიაშვილი წერდა. თუმცა აღარ წამიკითხავს კარგახანია თეონასი არაფერი. ეკაქევანიშვილი ჩემთვის ძალიან საინტერესო ავტორია, ბევრია, აი ჩამოთვლათ, თქო ძნელია. ეხლა კიდე დიანა ანფიმიადი გამოჩნდა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო, ყველა თვალსაზრისით და მე მაინც ვერ ვიტყოდი, რომ რამე ესეთი განსაკუთრებული ადგილია, აქცენტია გასაკეთებელი ქალ პოეტებზე დღეს უკვე. საბედნიეროდ.
სხვათაშორის, თავად ლელასაც არ აკლია ყურადღებიანი მკითხველი და შემთხვევითი არაა, რომ ყველაზე კარგად ლელას ლექსები სწორედ პოეტებს ესმით.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მალხაზ ხარბედია საუბრობდა ლელა სამნიაშვილის პოეზიაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ კიდევ ერთი ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს შენიშვნებზე. ჩვენი ყოველკვირეული ტელეპროგრამის წითელი ზონის უკანასკნელ გადაცემაში საუბარი ქონდა როკ მუსიკაზე და მის სოციალურ ასპექტებზე. საუბარი იყო იმაზეც, რამდენად არის შესაძლებელი საქართველოში Woodstock-ის მაგვარი ფესტივალის მოწყობა. ტელემაყურებელი რობიკო ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ კომენტარში წინაუდგება საკითხის ასე დაყენებას. ციტატა: საქართველოში სნობიზმში იხრჩობა ყველა დიდიან პატარიანად. Woodstock-ს გაკაჩავს საქართველოს საზოგადოება. რის წინააღმდეგ ამბოხება უნდა გამოხატოს ქართულმა Woodstock-მა და ვინ უნდა გააკეთოს ეს? Woodstock-ი და მთელი სამოციანელების მოძრაობა იმ ბურჟუული საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ ამბოხება იყო მშობლების თაობა, რომ ამ